Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Bugungi dasturimizning asosiy qismi Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan sodir etilgan terror hujumiga oid so'nggi tafsilotlariga ajratiladi. AQSh sudi Nyu-Yorkda terrorchilik hujumini amalga oshirgan Sayfullo Soipovga ayblov e'lon qildi. Prezident Tramp esa unga o'lim jazosi berishni taklif qildi. O'zbekiston tomoni Sayfullo Soipov radikal guruhlar ta'siriga AQShda tushib qolgan deya bayonot berdi. O'zbek xavfsizlik xizmatlari esa Nyu-York hujumchisining ota-onasini so'roq qilayotgani aytildi. 6 yoshida O'zbekiston chempioni bo'lgan 13 yoshli Nodirbek Rossiyadagi xalqaro turnirda g'alaba qozonib, grossmeyster bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. AQSh prokurorlari Nyu-Yorkda 8 odam o'limida gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshi Sayfullo Soipovga 1 noyabr kuni terrorchilik bilan bog'liq ayblov bildirdi. Sayfullo Soipov qo'lga olish jarayonida qornidan yaralangani uchun Manhattan federal sudiga nogironlar aravachasida kishanband qilingan holda olib kelindi. Soipov qotillikdan tashqari Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatganlikda, zo'ravonlikda va avtomobillarni vayron qilganlikda ham ayblanmoqda. O'zbekiston AQShga vatandoshlari kirishi taqiqlangan davlatlar ro'yxatidan joy olishi mumkin. Bu haqda Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders 1 noyabr kuni Vashingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Jurnalistlarning O'zbekistonni taqiqlangan davlatlar ro'yxatiga kiritish masalasi o'rganiladimi qabilidagi savollariga Sara Sanders:
"Look, that may be something that's looked at, but that isn't something that we have called for at this time, but certainly haven't ruled it out."
Biz hozircha bunga chaqirmaymiz, lekin ehtimoldan soqit ham qilmaymiz deb javob berdi. 31 oktyabrda Nyu-Yorkning quyi Manhattan mintaqasida Sayfullo Soipov pikap avtoulovida 8 odamni bosib o'ldirgan va 12 odamni jarohatlagan edi. U voqea joyida qo'lga olingan. AQSh prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkda 31 oktyabrda sodir etilgan teraktda O'zbekiston vatandoshi Sayfullo Soipov gumonlanib qo'lga olingani ortidan green karta berish dasturi bekor qilinishi masalasida Kongress bilan ishlay boshlashini aytdi.
I am today starting the process of terminating the diversity lottery.
Men bugun lotereya dasturini bekor qilish jarayonini boshlayman. Men Kongressdan bu dasturni bekor qilish masalasida zudlikda ish boshlashni iltimos qilaman, dedi Donald Tramp. Soipov 2010 yilda green karta bilan AQShga kirib kelgani aytilmoqda. Ayni paytda Tramp immigrantlarni qat'iyroq tekshirish va ekstremistik ruhdagi muhojirlarni aniqlash dasturini kuchaytirish to'g'risida ko'rsatma berganini 1 noyabr kuni o'zining Twitter sahifasida bildirgan edi. Qozog'istonning Qostanay shahrida o'tkazilgan maxsus amaliyot davomida 16 nafar o'zbekistonlik qullikdan ozod etildi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, qutqarilganlar orasida yosh bolali ayol ham bor. O'zbekistonliklar Qostanaydagi tegirmon komplekslaridan biridan hujjatlarsiz topilgan. Aytilishicha, ish beruvchi ularning pasportlarini seyfda saqlagan. Qostanay viloyat ichki ishlar departamenti vaziyatni izohlamagan. Toshkent shahrida bugun 2 noyabr kuni Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi hukumat rahbarlari yig'ilishadi. MDH hukumat rahbarlari kengashining majlisi 3 noyabr kuni bo'lib o'tadi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, MDH hukumat rahbarlari kengashining majlisi Toshkentda ilk bor o'tadi. Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston bosh vazirlari, shuningdek, MDH ijroiya qo'mitasi raisi ijrochi kotibi Sergey Lebedev majlisdagi ishtirokini tasdiqlagan. Korrupsiyada ayblanayotgan Pokiston sobiq bosh vaziri Navoz Sharif 2 noyabr kuni Pokistonga qaytdi. Sharif o'z mulkini yashirgani aniqlanishi ortidan joriy yilning 28-iyulida Pokiston Oliy sudi uni ishdan olgan edi. Sharif keyingi paytlarda vaqtini asosan Londonda davolanayotgan turmush o'rtog'i oldida o'tkazmoqda. 26 sentyabr kuni Sharif Islomobod sudida ko'rsatma bergan edi. 2 noyabr kuni u yana bir bor sudga ko'rsatma beradi. 2 marta bosh vazir o'laroq ishlagan Sharif o'ziga qo'yilgan ayblovlarni siyosiy qasos o'laroq baholab keladi. Joriy yilning iyulida Pokiston Oliy sudi Sharif yil davomida olgan qo'shimcha $10,000 mablag' bo'yicha hisobot bermagani uchun ishdan oldi. Sobiq bosh vazirning o'zi esa bu mablag'ni umuman olmaganini aytib keladi. 2 noyabr kuni Qirg'iziston deputatlari Sovet davridan qolgan Oktyabr revolyutsiyasi kuni bayrami o'rniga tarix va ajdodlarni eslash kunlari deb ataluvchi 2 kunlik bayram ta'sis etish to'g'risida qaror qabul qildi. Parlament matbuot xizmati yangi bayramni rasmiy joriy qilish bo'yicha qonunlar yaqin kunlarda imzolanishini bildirdi. 7 noyabr kuni nishonlanadigan bayram nomini o'zgartirishni 26 oktyabr kuni prezident Almazbek Atambayev taklif qilgan edi. Prezident bayram nomini o'zgartirib, uni uzaytirishdan maqsad 1916-yilgi milliy ozodlik g'alayoni va ular ortidan sodir bo'lgan fojiali voqealarga obyektiv tarixiy baho berish ekanligini aytdi. 1916-yilda Chor Rossiyasi kamida 150 ming qirg'izni qatl etgan. Buning ortidan minglab odam qo'shni Xitoyga qochib o'tgan edi. Atambayev taklifi ortidan Rossiya Dumasi spikeri Igor Lebedev prezident taklifini do'stona bo'lmagan harakat o'laroq baholadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
AQSh prokurorlari Nyu-Yorkda 8 odam o'limida gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshi Sayfullo Soipovga 1-noyabr kuni terrorchilik bilan bog'liq ayblovlarni bildirdi. Soipov qo'lga olish jarayonida qorindan yaralangani uchun Manhattan federal sudiga nogironlar aravachasida kishanband qilingan holda olib kelindi. Soipov qotillikdan tashqari Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatganlikda, zo'ravonlikda hamda avtomobillarni vayron qilganlikda ham ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Manhattan sudida prokurorlar Sayfullo Soipovni terror harakatini sodir etishga Islom davlati guruhi ilhomlantirgan degan xulosaga kelganliklarini bildirishdi. Prokurorlarning aytishicha, qo'lga olish jarayonida qorindan yaralanganidan so'ng kasalxonaga olib borilgan Soyevov palatasiga qora bayroq ilib qo'yishni iltimos qilgan. U o'z qilgan harakatidan rohatlanayotgani bilinib turdi, dedi prokuror sud jarayonida. Nyu-York politsiyasi rasmiysi Jon Miller ham 1-noyabr kuni matbuot anjumanida Soyevov terror harakatini Islom davlati nomidan amalga oshirganini bildirgan edi.
Suspect is identified as Sayfullo Saipov.
Dastlabki tergov materiallardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, Sayfullo Soipov bu ishni bir necha hafta mobaynida rejalashtirgan. U bu ishni Islom davlati nomidan amalga oshirdi. Voqea joyida boshqa ashyoviy dalillar qatorida mana shunga ishora qiluvchi yozuvlar topildi, dedi Miller. Ayblanuvchi ega bo'lishi mumkin bo'lgan huquqlardan voz kechgani hamda ayblovni tan olganini bildirdi. Sud tomonidan Soipovga berilgan advokat David Patton o'z himoyasidagi odam bemor ekanidan kelib chiqib, uni qamoqxona kasalxonasida davolashni davom ettirishni talab qildi. Prokurorlarga ko'ra, Soipovdan musodara qilingan 2 telefonda asosan Islom davlati guruhi targ'ibotidan iborat bo'lgan 90 ta video va 3800 ta surat topilgan. Sud hujjatlarida Soipov ko'proq odamlarni o'ldirish maqsadida Halloween kunini hujum uchun maxsus tanlab olgani, bu hujumga 1 yil davomida tayyorgarlik ko'rgani ham qayd etilgan. Federal tergov byurosi agenti Amber Terrining bildirishicha, Soipov voqea joyida pichoqlar, arab va ingliz tilidagi yozuvlarni qoldirgan. Federal tergov byurosi mazkur ish yuzasidan so'roq qilish maqsadida qidirilayotgan AQShda yashayotgan 32 yoshli o'zbekistonlik Muhammad Zoir Qodirov topilganini ma'lum qildi. Biroq Qodirov qanday maqomda gumonlanuvchi yoki guvoh sifatida ko'rilayotgani to'g'risida ochiq aytilmadi. AQSh prezidenti ayni paytda 1-noyabr kuni kechqurun o'zining Twitter sahifasida Nyu-York terrorchisi o'zini baxtiyor his qilmoqda ekan, u 8 odamni o'ldirdi, 12 odamni og'ir jarohatladi. U o'lim jazosiga hukm qilinish kerak deb yozdi. AQShning ayrim taniqli qonunchilari Oq uyni Soipovni Kubadagi Guantanamo qamoqxonasiga joylashtirishga chaqirmoqda. Soipov AQShga 2010 yilda Green Card bilan kelgani bois u odil sudlov tizimi doirasida AQSh vatandoshlari ega bo'lgan huquqlardan foydalanishga haqlidir.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari Nyu-York shahrida yuk avtomobilini piyodalar va velosipedchilarning ustiga haydab 8 odamni o'ldirgan va 11 odamni jarohatlagani aytilayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soipovning Toshkentda yashayotgan ota-onasini so'roq qilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti Donald Trampga hamdardlik maktubida hujumni ta'qiq qilishda barcha kuch va vositalar bilan ko'mak berishga tayyor ekanini bildirgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi ochiqlanmasligi sharti bilan ozodlikka gapirgan O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridan biri mulozimi 1-noyabr kuni Soipovning ota-onasi va 17 yashar singlisi so'roq qilinayotganini bildirdi. Ozodlik qo'lga kiritgan ma'lumotga ko'ra, Soipovning ota-onasi va singlisi Toshkentning Uchtepa tumanida yashaydi. Qo'shnilari Ozodlik bilan suhbatda Soipovning oilasi dindan yiroq ekani va savdogarlik bilan tirikchilik qilishlarini aytdi. Ozodlikning aniqlashicha, 29 yoshli Soipov Sayfullo 2010 yilda AQShga ketishdan avval ota-onasi va 3 singlisi bilan Toshkentning Shayxontohur tumani Beltepa mahallasida yashagan. 2011 yilda Soipovlar oilasi Beltepadagi uyini sotib, Toshkentning Uchtepa tumanidagi mahallalardan biriga ko'chib o'tgan. Qo'shnilarning aytishicha, Sayfullo Soipovning 52 yoshli otasi Habibulloh Soipov va 50 yoshli onasi Muqaddas Soipova savdogarlik bilan tirikchilik qiladi. Ular Toshkentning Bektopi bozorida kiyim-kechak sotish bilan oila tebratishadi. Hamma qatori oila uncha diniy emas, 5 vaqt namoz o'qimaydi, lekin iqtisodiy jihatdan o'ziga to'q oila. Gentra mashinasi bor, mahallada hamma bilan bordi keldisi bor. Katta qizi Xvoydo mahallasiga turmushga chiqib ketgan, kichik qizi o'zlari bilan u kollejda o'qiydi dedi. Ozodlik bilan suhbatda Soyipovlar xonadoni qo'shnilardan biri. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Sayfullo Soyipovning onasi Muqaddas Soyipova 2016-yilning dekabrdan 2017-yilning fevraliga qadar AQShda bo'lib qaytgan. Qo'shnilarning aytishicha, Muqaddas Soyipova AQShda tug'ilgan nevarasini ko'rish uchun u yerga borgan. Ozodlik Habibulla Soyipov va Muqaddas Soyipova bilan bolani olmadi. Sayfullo Soyipov 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkning quyi Manhattan qismida sodir etilgan hujum ijrochisi sifatida gumonlanmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkdagi terakt yuzasidan AQSh prezidenti Donald Trampga yo'llagan nomasida hujumni tergov qilishda barcha kuch va vositalar bilan ko'mak berishga tayyorligini bildirgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonovning buyrug'i bilan Toshkent, Sirdaryo viloyatlariga poyezdda jo'natilgan minglab hasharchilar paxtani terib bo'lgach o'z yonlaridan xarajat qilib uyga qaytishga majbur bo'lyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyati hokimligi bundan 3 hafta avval Toshkent va Sirdaryo viloyatiga paxta terimiga poyezdda jo'natilgan hasharchilarni qaytarib olib kelishni mahalla raislari zimmasiga yukladi. Ozodlik bilan mikrofonda suhbatlashgan Andijon shahridagi mahalla raislaridan birining aytishicha, hokimlik paxtani terib bo'lgandan so'ng yana o'zimiz sizlarni poyezdda tekin olib kelamiz degan va'dasini bajarmagan.
O'zbeklarda ishim bitdi, eshagim loydan o'tdi degan maqol bor. Bizlarga hasharchi top berdi deyishgandi. Topib berdik, o'zimizning yonimizdan pul to'lab ularni poyezdga solib paxtaga jo'natdik. Endi esa ularni olib kelish ham bizning bo'ynimizga qo'yilibdi. Boshqa nima ham qilardik? Faollarimizni mahallaga chiqardik. Odamlarimiz ko'ngildan chiqarib pul beryapti. Mashinasi borlarga iltimos qilib, gaz va benzin pulini berib, o'sha bechoralarni olib keling deb jo'natyapmiz.
Deydi mahalla raisi. Toshkent viloyatining Piskent tumanida paxta tergan andijonlik hasharchilardan birining aytishicha, ular hech qachon bunday og'ir sharoitda paxta termagan.
Poyezddan tushganimizdan keyin Piskent tumaniga olib kelishdi. Birinchi ko'rganimiz fermerning solingan qovog'i bo'ldi. Senlarga ko'zim uchturgani yo'q edi. Nega kellaring? Menga ortiqcha tashvish bo'ldi dedi. Yotar joyimizdan 5-6 kilometr yo'l bosib, piyoda paxta maydoniga borib kelardik. Oziq-ovqatning ham mazasi yo'q. Shuncha kun tergan paxtamizning pulini ham berishmadi. Shtatdagilarning o'zlari hal qo'rdi shekilli. 15 kunda qorayib, kir bosib, charchab, bitlab, kasal bo'lib uyimizga qaytib keldik. Yaxshi mahalladan mashina kelib olib ketdi, bo'lmasa poyezd kutib yotaverar ekanmiz.
Deydi hasharchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir andijonlik hasharchi Angren shahridan chiqishdagi militsiya postida ularni 3 soat ushlab qolishganini aytdi.
Paxtadan qutulganimizga shukur qilib, 31 oktyabr kuni taksi kira qilib mashinada qaytayotgandik. Angrendan chiqish postida militsiya xodimlari pasport so'radi. Bizni poyezga chiqarishganda hech kim pasportingni ol deb aytmagan. To'rtalamiz ham pasportsiz edik. Mashina tushirib olib, rosa savol so'roq qilishdi. Axir biz prezidentni topshirig'i bilan paxtaga yuborilgan hasharchilarmiz. Mana ust boshimizga qorayib ketgan qo'llarimizga qarang desak ham, unamasdan rosa qiynadi. Zo'rg'a 3 soatdan keyin yuborishdi.
Deydi hasharchi. Deydi mahalla faoli. Ozodlik hasharchilarining qaytishi nega o'z holiga tashlab qo'yilganiga munosabat olish maqsadida Andijon viloyati hokimligi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan lozim, bu haqdagi tafsilotlar va savolimizni eshitib bo'lgandan so'ng indamay turib aloqani uzib qo'ydi.
Sharof Rashidov 100 yilligiga jizzaxliklar uy shifrini qizil tunukaga almashtirishga majburlangandan arz qildi.
Ko'chaga tomon yaqinlashgan
Peterburgda magazinning o'zbekistonlik qo'riqchisini o'g'ri xaridor otib ketdi. Tojikistonda chet elda ta'lim olgan imom xatiblar vazifalardan bo'shatiladigan bo'ldi. AQSh senatorlari Facebook'ni Rossiya reklamalarini joylashtirgan uchun keskin tanqid qildi. 6 yoshida O'zbekiston chempioni bo'lgan 13 yoshli Nodirbek Rossiyadagi xalqaro turnirda g'alaba qozonib, grossmeyster bo'ldi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
Sankt-Peterburgdagi gipermarketlardan biri rahbariyati xaridor otgan o'qdan yaralangan ishchisi o'zbekistonlik qo'riqchini ishdan bo'shatmoqchi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning 19-oktyabrida Sankt-Peterburgning Karusel gipermarketida qo'riqchilik qilayotgan urganchlik 37 yoshli ixtiyor Xudoy Nazarov, nazorat kamerasidan ko'rinishidan er-xotin bo'lgan mijozlar magazindan buyum o'g'irlayotganini ko'rib qoladi. Olingan buyumning pulini to'lamasdan kassa oldidan o'tib ketgan shaxsni to'xtatishga borgan ixtiyor birdan politsiya xodimiman deb o'zini tanishtirgan bu mijoz hujumiga uchradi. Traumatika to'pponchasidan o'q yegan ixtiyor Xudoy Nazarov ozodlikka hodisa tafsilotlarini o'zi gapirib berdi.
Do'stlarga ko'rsatdi bu odam. Tipa men organ odamman bu shuni dedi. To'lamayman hech narsa deb. Ashy men dedi, to'g'risini aytdi. To'laysiz, shunaqa deganda bu uje сразу do'stlarini cho'ntakka solib, сразу o'ng tarafdagi cho'ntagidan сразу pistolet olib chiqdi. Pastga qaravati bor edi. Bitta odamlar bor edi endi bir bolalik ayollarim tip ikkinchisini otdi uje qo'limni yarab ishib ketdi. Pistoletini nimanga qaratdi? Yuzimga. Men sakrab yon boshladim, uje otdi-da uje meni. Chap tomonim biqinim deb tegdi. Men uje ag'darib tushdim-da uje. U odam pastga tushib qochib ketdi-da uje. Bunday qilib bo'shasam uje qonda oqayotibdi сразу.
Dedi ixtiyor. Peterburgning Aleksandrovskiy shifoxonasiga yetib kelgan ixtiyorning yaqin do'sti Farruxning aytishicha, ish beruvchi tashkilotdan shifoxonaga kelgan odam yaralangan o'zbekistonlikni tezda shifoxonadan chiqarib yuborish payiga tushgan.
Orqasidan bordi mana shu odam nachangiga. Qanaqadir vrachlar bilan gaplashdi-da, ixtiyorni birinchi yordamni ko'rsatishdi, harakat qilishdi tezroq chiqarib olishga. Ertalabgacha qo'yishga harakat qildik, qo'ydigan. Yana keyin kelishgan, ertalabga yaqin chiqazdi. Majburlar, men tushunishim bo'yicha u destuyishi politsiyaga kelganda ishlab yurgan ekan hali. Uni o'rtoqlari kelgan, komandir rozikning nachalnigi o'sha majburlagan, men bu yerda ishlamayman, yordam bermoqchi bo'ldim deb yozdirishgan. 2 kun o'tgandan keyin biz yana qaytib borib to'g'rilatib majburlab yozdi.
Dedi Farruh. U yarador do'stining hol ahvolidan uning tashkilotidan biror odam kelib xabar olmagan. Uy sharoitida davolanayotgan ixtiyor dori-darmonni o'zi hisobidan sarflayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlik Karusel gipermarketida qo'riqchilik qilib kelayotgan tashkilotning Ruslan Olegovich ismli boshlig'i bilan telefon orqali muloqotda bo'ldi. Men kim haqida gapirayotganingizni ham bilmayman. Qanday savollaringiz bo'lsa, yuristlarimizga murojaat qiling deya gapni qisqa qildi Ruslan Olegovich. Ixtiyor Xudoy Nazarov Peterburg politsiya xodimlari bilan suhbatdan qidiruvdagi to'pponchali shaxs qalbaki hujjat namoyish etgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida taxminlar paydo bo'lganini ma'lum qildi.
Rostakam shu ko'chada yurishib qo'qib qoldim, mana chiqmayapman men ichkariga joyiga. Faqat yonboshiga yotaman, tikka tura olmayman, yura olmayman. Shunaqa kirib ketgan o'q ichlarini tutib tashlagan, ular bitishi kerak-da.
Dedi ixtiyor. Ozodlik oxirgi paytlarda o'zbek muhojirlarga mahalliylar tomonidan qilinayotgan hujumlar soni oshib borayotgani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh senatorlari Facebook'ni Rossiya reklamalarini joylashtirgani uchun keskin tanqid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. AQSh senatorlarining bu tanqidiga o'tgan yil prezident saylovi kampaniyasi vaqtida rossiyalik operatorlarning ayni tarmoqlardan noqonuniy tarzda foydalanishi oldini ola bilmagani sabab bo'lmoqda. Nima uchun muammo miqyosini tushunib olishimizda Facebook bizga yordam berishi uchun 11 oy kerak bo'ldi deya savol tashladi jumladan demokrat senator Kris Kunz 31-oktyabr kuni Facebook, Twitter va Google kompaniyalari yetakchilari senatning huquqiy masalalari bo'yicha qo'mitasida ko'rsatma berayotgan bir paytda. Facebook Senat qo'mitasida eshituvlar o'tkazilishi oldidan Rossiya homiylik qilgan hamda ushbu ijtimoiy tarmoqqa saylovoldi kampaniyasi vaqtida qo'yilgan reklama va xabarlar haqidagi ma'lumotlarni oshkor qildi. Kunz qo'yayotgan savol ana shunga ishorat bo'ldi. Jumladan demokrat senator Sheldon Whitehouse, ular ijtimoiy tarmoqlarimiz, do'stligimiz, oilalarimiz, ta'assuflarimiz va ko'z qarashlarimizni o'zimizga qarshi ishlatmoqda deya fikr bildirdi. Facebook ijtimoiy tarmoqi bosh huquqshunos Colin Stretch esa mana bunday dedi.
When it comes to the 2016 election, I want to be clear. We take what happened on Facebook very seriously.
2016 yilgi saylov xususida gapning postga allasini aytmoqchiman. Biz Facebook kompaniyasida bu ishga nihoyatda jiddiy qarayapmiz. Saylovga chetdan aralashuvni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Qalbaki akkauntlar ortiga yashiringan chet ellik o'yinchilar bizning platforma va boshqa internet xizmatlaridan g'arazli maqsadlarda foydalanib, adovat urug'ini sepishga, saylovni barbod qilishga urindi. Bu nafaqat mavjud qadriyatlarimiz qolaversa, Facebook amal qiladigan qoidalarga ham ziddir, dedi Facebook ijtimoiy tarmog'i bosh huquqshunosi Colin Stretch.
AQShning amaldagi qonunchiligi amerikalik bo'lmagan kishilarning saylovga oid reklama berishini taqiqlaydi. Respublikachi senator Lindsey Graham Colin Stretchdan Eron bilan Shimoliy Koreya ham o'tgan yil saylov vaqtida Rossiya qilgan ishni qilishi mumkinmi deb so'radi. Albatta buning imkoni bor, chunki internetning chek-chegarasi yo'q deb javob berdi Facebook yuristi. Senatning huquqiy masalalar bo'yicha qo'mitasi joriy haftada Rossiya operatorlarining saylov vaqtida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanganiga oid 3 ta eshituv o'tkazadi. Kongressda o'tkaziladigan eshituvlar oldidan Facebook AQShdagi prezident saylovi arafasida ikkilanib turgan saylovchilarga ta'sir ko'rsatishga chetdan urinish bo'lganini oshkor qildi. Ayni maqsadda rossiyalik operatorlar ushbu ijtimoiy tarmoq orqali 80 mingta xabar tarqatgani aytildi. Twitter tarmog'i ham Senatdagi eshituvlar oldidan rossiyalik operatorlar bilan bog'liq juda ko'p akkauntlarni topganini, o'sha operatorlar internet tadqiqotlari agentligida ishlaganini ma'lum qildi. Oshkor qilingan ma'lumotlar Rossiyaning ijtimoiy siyosiy fikrga ta'sir ko'rsatish borasidagi sa'y-harakatlari oldingi taxminlardan ko'ra ancha kengroq va ko'proq bo'lgandan dalolat bermoqda. Facebook vakillarining aytishicha, yangiliklar lentasiga joylashtirilgan yoki boshqa foydalanuvchilar ma'qullashi va like qo'yishi orqali tarqalgan va saylovchilar ko'rishi mumkin bo'lgan xabarlar irqiy munosabatlardan tashqari jamiyatni bo'lib tashlashga qaratilgan ijtimoiy va siyosiy mazmunda bo'lgan. Facebook ijtimoiy tarmoqdan har oyda 2 milliarddan ko'p kishi foydalanadi. AQShning o'zida uning 214 million foydalanuvchisi bor. Bu tarmoqning yangiliklar lentasida paydo bo'ladigan odatiy xabarlar Rossiyaning nomi zikr etilgan agentligi tarqatgan 3 mingdan ortiq reklamadan mazmunan farq qiladi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston hukumati qish mavsumida O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi miqdorini oshiradi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Kobul shahri elektr energiyasi idorasi boshlig'i Amonullo G'olib qish mavsumida poytaxt Kobul aholisini elektr quvvati bilan ta'minlash uchun qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr quvvati miqdori oshirilishini ma'lum qildi. Jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida janob G'olib O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi qimmatligiga qaramay, poytaxt Kobulda elektr energiyasi taqchilligini bartaraf etish uchun qo'shimcha 50 megavatt elektr energiyasi import etiladi dedi.
Hamshahriyon barq domdor dosta boshan, ma tavonistim 50 megavatt barq izofi ra az O'zbekiston doshtilda Kobul.
Hukumat so'nggi yillarda poytaxt Kobul va Shimoliy Balx viloyati markazi Mozor-i-Sharif shahrini O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlab kelmoqda. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlariga qaraganda, Afg'oniston qo'shni O'zbekistondan 1 kilovatt elektr quvvatini 7 sentga sotib oladi. Ushbu mablag' qo'shni Turkmaniston va Tojikistondan import etiladigan elektr energiyasi narxidan ancha ko'p. Mamlakat elektr energiyasi shirkati mulozimlari kelasi kunlar ichida Afg'oniston rahbari poytaxt Toshkentda O'zbekiston baland martabali rasmiylari bilan uchrashib, mazkur mamlakatdan import etiladigan elektr quvvati narxini kamaytirish borasida muzokara o'tkazishini aytadilar. So'nggi yillarda Afg'oniston elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining taxminan 70%ini o'z qo'shnilari, jumladan O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Eron manbalaridan ta'minlamoqda. Kobul aholisi qish mavsumida elektr quvvati taqchilligi yuz berishidan xavotirdalar. Poytaxt yashovchilaridan biri Nasima xonim shu kecha kunlarda xonadonlarda elektr energiyasi jarayoni kesilib turganini aytadi. U qahraton qish kunlari yetib kelishi bilanoq elektr energiyasi taqchilligi yuz berishi mumkinligi bois tashvishda ekanini tilga oldi.
Bir kun barqimiz bor, bir kun barqimiz yo'q. Shu bizlarni ko'p mushkulotga biz bu bir kir yumog'imiz mushkul, bir narsa qilmog'imiz mushkulda ko'p. Qish kelmay turib bu barq ozayib ketyapti.
Afg'oniston elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun ulkan tabiiy manbalarga ega. Mamlakat daryolari, gazi va ko'mir konlaridan elektr quvvati ishlab chiqarish uchun haligacha amaliy qadamlar tashlanmagan.
Ozodlik radiosi Diniy e'tiqod.
Tojikiston din qo'mitasi xorijiy davlatlardagi islomiy o'quv yurtlarida ta'lim olgan diniy xodimlari mansablaridan ozod etilishini e'lon qildi. Din qo'mitasi bunday qarorning olinishiga aynan shunday shaxslarning jinoyatlarga qo'l urgani sabab bo'lgan. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Pokiston poytaxti Islomobod Islomiy universitetini bitirgan Tojikiston muftisi Said Mukarram Abdulqodirzoda din qo'mitasi qarorini olqishlab chiqdi. U ozodlik bilan suhbatda agar zarur bo'lsa o'zi ham iste'fo berishga tayyorligini aytdi.
Darhamin nabudaniman umid kishvaru nazam memonat man hozir asam ki dast bukasham mushkil emas.
Agar mening mansabdan voz kechishim mamlakatdagi muammolar yechimida yordam bersa, men iste'fo berishga tayyorman. Men uchun mamlakatdagi tinchlik va barqarorlik har bir mansabdan yuqori turadi, dedi Tojikiston muftisi. Tojikiston din qo'mitasining so'zchisi Afshin Muqimning ozodlikka aytishicha, kelgusi 15 kun davomida xorijiy diniy o'quv yurtlarida ta'lim olganlarning diniy tashkilotlarida faoliyat ko'rsatishi masalasi hal bo'lishi kutilmoqda.
Masala sari on nafarona so'ramayapti, ta'limi diniy g'ayri rasmiy dar xorijga kishvarga kirsa. Ya'ni bero qatiy
jon. Ushbu taqiq asosan noqonuniy yo'llar bilan xorijdagi islomiy madrasalarni bitirgan shaxslarga taalluqli bo'lib, Tojikiston din qo'mitasi ijozati bilan ta'lim olganlarning faoliyatiga ta'siri yo'q, dedi Afshin Muqim. 2 noyabrda Tojikiston din qo'mitasi raisining birinchi muavini Amirbek Beknazarov imzolangan rasmiy maktubda xorijiy davlatlardagi diniy madrasalarda ta'lim olgan din xodimlariga o'zlariga munosib ish joy topish tavsiya qilingan. Maktubda ta'kidlanishicha, oxirgi yillarda mamlakatda sodir etilgan ekstremistik amallarda bunday shaxslarning qo'llari borligi ma'lum bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda oxirgi 2 ichida xorijda ta'lim olgan o'nlab masjid imomlarini noqonuniy guruhlar bilan hamkorlik qilishda ayblanib, qo'lga olingan. Jumladan, shu yil yoz mavsumida Tojikiston shimolidagi Bobojon G'afurov tumanida 7 masjid imomi va diniy xodimlari Ihvonul Muslimin ekstremistik guruhiga a'zolik ayblovi bilan qamoqqa olindi. Xorijiy davlatlarda diniy ta'lim olayotgan tojikistonliklarni vataniga qaytarish jarayoni 2010-yilda boshlanib, o'shandan buyon Misr, Eron, Pokiston va Turkiyadagi diniy madrasalardan ta'lim olayotgan 1,5 million talaba Tojikistonga qaytarildi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon o'shanda islomiy mamlakatlardagi madrasalardan noqonuniy diniy ta'lim olayotgan yoshlarning aksari ekstremistik va terroristik guruhlarga qo'shilib ketishi mumkinligidan xavotir bildirgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Toshkentlik Nodirbek jahonning 2-chi eng yosh grossmeysteri bo'ldi. O'zbekistonlik Nodirbek Abdusattorov jahon shaxmat tarixida eng yosh 2-chi grossmeyster bo'ldi. 6 yoshida O'zbekiston chempioniga aylangan 13 yoshdagi Nodirbek rossiyalik va hindistonlik 24 va 32 yoshli grossmeysterlar ustidan Sankt-Peterburgda o'tgan xalqaro shaxmat turnirida g'alaba qozonib, grossmeyster maqomiga ega bo'ldi. Jahonning eng yosh 1-chi grossmeysteri maqomini shu kungacha rossiyalik 27 yoshli Sergey Karyakin saqlab qolmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Chess.com nashrining 31 oktyabr kuni ma'lum qilishicha, Nodirbek Abdusattorov 29 oktyabrda Sankt-Peterburgda yakunlangan Chigorin Memoriali xalqaro shaxmat turnirida hindistonlik 24 yoshli grossmeyster Panayappan Sethuraman va rossiyalik 27 yoshli grossmeyster Yevgeniy Levinni mot qildi. Rossiyalik xalqaro darajadagi grossmeysterlar 32 yoshli Artyom Timofeyev va Yevgeniy Alekseyev bilan durang natija ko'rsatdi. Musobaqa natijasida 13 yosh 1 oy 11 kunli Abdusattorov ehtimoli 9 ochkodan 6,5 ochko to'plab jahondagi eng yosh 2-chi grossmeyster maqomiga ega bo'ldi. Jahondagi eng yosh 1-chi grossmeyster maqomini bugungi kunda 27 yoshga to'lgan rossiyalik Sergey Karyakin 12 yosh 7 oyligida qo'lga kiritgan. Mazkur voqea Guinness rekordlar kitobiga qayd etilgan. Jahondagi eng yosh grossmeysterlar ro'yxatida Nodirbek Abdusattorovgacha 2-chi pog'onani hozirgi kunda 24 yoshda bo'lgan hindistonlik Parimarjan Negi egallab turgan edi. U 13 yosh 4 oy 22 kunligida grossmeyster bo'lgan. Nodirbek uning rekordini yangilagan ortidan Parimarjan Negi ro'yxatning 3-chi pog'onasiga tushib qoldi. Jahondagi eng yosh grossmeysterlar ro'yxatiga jami 29 odamning ismi kiritilgan. Nodirbek Abdusattorov bu ro'yxatdan o'rin olgan 1-chi o'zbekistonlik bo'ldi. 1 noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev yosh shaxmatchiga MacBook Pro noutbugini sovg'a qilgan edi. Ozodlik radiosi 1 marta Nodirbek Abdusattorov to'g'risida 2012-yilning 20 noyabrida xabar bergan edi. O'shanda 8 yoshda bo'lgan Nodirbek Sloveniyaning Maribor shahrida shaxmat bo'yicha o'tkazilgan bolalar va o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida 8 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar orasida jahon chempioni bo'lgani bildirilgan. Nodirbek 5 yoshida Toshkent shahar chempionligini qo'lga kiritgan, 6 yoshida esa O'zbekiston chempioniga aylangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi.
Judayam afsusdaman, xorijga chiqib olib, shunaqangi qo'polchilik ishlar qilayotgan odamlardan men juda xafaman.
Sharof Rashidov 100 yilligiga jizzaxliklar uy shifrini qizil tunikaga almashtirishga majburlangandan arz qildi.
Ko'chaga tomonga qo'yganlar, yangilov bo'ldi, o'zini ishlatdi.
Bir qo'li yo'q bo'lsa ham, pensiyasi bekor qilingan nogiron ozod mikrofonga arz qildi.
Qo'yliqqa ketsak hammamizga qo'yliqni aroja suraman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyada qochqinlik so'rovchi maqomida yurgan andijonlik Havasbek Alijonov 1 noyabr kuni Moskvaning Frunzenskaya metrosi yaqinida noma'lum shaxslar tomonidan ushlandi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Bu haqda Ozodlikka hodisa joyidan Alijonovning turmush o'rtog'i xabar qildi.
Mana qora kiyimda kiygan, kelka kiyganlar kelib, o'zbeklar O'zbekiston dokumentini ko'rsatishyapti. Metro Frunzenskiy, Komsomolskiy prospekt 31 da. Ular nima deydi? Yevrosetdan, Svaznyodan telefon yutib oldinglar, deb chaqirishdi bizni. Men aytdim bunga, qo'ying dadasi, qanaqa bo'lishi mumkin desan, qo'y tavakkal deb keldim, mana endi hozir ishyaptiz. Ular qanaqa Şöyle hak geçiyordu. Bundan sonra olsa bir işte balasılar. Niye ne makalama ağzı? Ekspres kulübastan geldi diyordu. Biz nezakon imasınız diyordu. Rost'ta. Rost'ta bu...
Asıl yaklaşamaz. Onu adlı gibi oram. Askeriyat kadınlar. Onlar o.
Adliyalik gaplashamiz, mana rayonda adliyalik gaplashamiz deyapti.
Dedi Zulxumor. Shu payt telefonda gapirayotgan Zulxumorning oldiga kelgan shaxslardan biri ozodlikka telefon qildingmi deb savol berdi.
Ozodlikka qildingmi? Qo'ying bu nima? Ozodlikka qildingmi? Necha qildingmi?
Biroz vaqtdan keyin Zulxumor Alijonov politsiya chaqirtirgani va formadagi odamlar bilan birga Xamovniki politsiya bo'limiga ketayotganini aytdi. Andijonlik qochqin Alijonovlar oilasini himoyasiga olgan Gражданское содействие tashkiloti faoli Yelena Burtina hodisadan xabar topgani va o'zbekistonlik er-xotin himoyasiga advokat yuborganini bildirdi.
Ну вот она мне тоже позвонила, сказала, что его прямо сейчас пытаются похитить.
Хавасбекнинг хотини менга телефон қилиб, айнан ҳозир уни ўғрилаб кетишаётганини айтди. Men Gражданское содействие tashkilotini oyoqqa turg'izdim. Qochqin bunday vaziyatda ushlansa, dodvoy ko'tarishi lozim. Ularga politsiyaga qo'ng'iroq qilishni aytdim. Havasbekda yaqingacha vaqtinchalik qochqinlik maqomi bor edi. Muhlati tugashi bilan yangisiga rad javobi berildi. Bu rad javobi ustidan shikoyat qilganmiz. Shu bois, usiz ham Alijonovlar og'ir vaziyatda. Ularga hech qanday hujjat ham berilmagan, dedi huquqfoli Yelena Burtina. Suhbatdosh har holda qochqinlik maqomida bo'lganlarni hibsga olish yoki olib ketishning o'zi noqonuniy amallar ekaniga ham e'tiborimizni qaratdi. Ozodlik andijonlik Alijonovlar oilasi bilan bog'liq vaziyatni anchadan buyon kuzatib keladi. O'tgan yilning oktyabrida Rossiyada oilasi bilan qochqinlikda yurgan Xavasbek andijonda qolgan ota-onasining uyini qurollangan qora niqoblilar bosganini aytgan edi. Rossiyada 5-chi farzandi tug'ilgan, o'zi esa yuragida jarrohlik amaliyotini o'tkazgan Xavasbek O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan qidiruvga berilgani ma'lum. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Sharof Rashidovning 100 yillik yubileyi oldidan jizzaxliklar uylarining shifirlarini tunikaga almashtirib, uni qizilga bo'yashga majburlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jizzax shahrining jizzaxlik mahallasidagi uylarning tomlaridagi shifirlar o'rniga qizil tunikalar o'rnatildi. Shu mahallada yashovchi yigitning ozodlikka yo'llagan suratli xabarida aytilishicha, odamlar uylarini shifirlarini almashtirishga majburlangan. Sharof Rashidovning 100 yilligi munosabati bilan Mirziyoyevning jizzaxga kelishi oldidan shahardagi jizzaxlik mahallasida katta tayyorgarlik ko'rildi. Prezident kelishiga odamlarning soppa-soq shifir tomirini ochib, o'rniga qizil tunuka bilan bosh qattani yoptirishga majburladi. Ko'z bo'yamachilik qilib, ularning faqat ko'cha tomonini qizil tunukaga almashtirishdi. Uyning ichkari tomoni o'z joyida qoldi deya bir necha suratlarni ozodlikka yo'lladi jizzaxlik yigit. Jizzaxlik mahallasi fuqarolar yig'ini raisi Azam Ergashevga ko'ra, mahalla markazidagi Sharof Rashidov tug'ilgan, hozirda Sharof Rashidov nomi bilan ataladigan ko'chada keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari olib borilgan. Ergashev ushbu tadbirlar doirasida mazkur ko'chadagi uylarning tomlariga qizil tunukalar o'rnatilgani va ayrim holatlarda haqiqatan ham tomlarning faqat ko'chaga qaragan tomoni almashtirilganini tasdiqladi. Ergashevga ko'ra, 1 kilometr uzunlikdagi Sharof Rashidov ko'chasida 200 ta uy bo'lib, uylarning deyarli barchasining ko'cha tomoniga qizil tunuka o'rnatilgan. Ergashev aholi tomlarni yangilashga majburlanganini inkor qilib, buni barcha o'z ixtiyori bilan qilganini ta'kidladi. Yana bir jizzaxlikning ozodlikka aytishicha, Rashidov yubileyi munosabati bilan o'tkazilayotgan obodonlashtirish tadbirlari doirasida shahardagi ko'p yillik daraxtlar kesilib, o'rniga xorijdan keltirilgan ko'chatlar o'tkazilgan. Yo'l yoqasidagi katta-katta soya salqin bo'lgan daraxtlarni kesib, o'rniga bir necha dollar turadigan kichik archalar va qanaqadir mevali daraxtlar ekildi. Lekin hali Mirziyoyev kelib ulgurmasidan, ekilishidan 5 kun o'tib daraxtlar qurib qoldi, dedi jizzaxlik manba. Jizzax shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshliq muavini Tolib Abduvohidovga ko'ra, yubiley munosabati bilan ekilgan ko'chatlarning ayrimlari qurib qolgan va ular o'rniga yangi ko'chatlar o'tkazilgan.
Bitta ikkita agar sher bo'lgan. Masalan, foiz hisobida hisoblaganda shu g'idda bir 0.5 ta foizga bu narsa uzoqdan kelarmasi tuvaqda kelgan yerga moslashgancha juda og'ir bo'lsa u narsa.
Prezident Mirziyoyevning joriy yil 27 martdagi qaroriga ko'ra, joriy yilda O'zbekistonda davlat arbobi va yozuvchisi Sharof Rashidovning 100 yilligi nishonlanadi. Yubileyga asosiy tadbir 6 noyabr kuni Jizzax shahrida bo'lib o'tadi. Jizzax viloyat hokimligiga ko'ra, hozirda yubileyga tayyorgarlik ishlari nihoyasiga yetib qolgan.
Asosiy tadbirimiz 6 noyabr kuni o'tadi. Ertalab fotoat qilinib, yerga osh berilib, Sharof Rashidov haykallari ochiladi, muzeylari ochiladi. Undan keyin viloyat musiqal drama teatrida Sharof Rashidov film va konsert nomeri o'sha taqdim qilinadi.
Dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik xodimi Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yollang. Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan Ozodlikka xabar yollagan tinglovchi yaqinda paxtadan qaytgan viloyat davlat soliq xizmatining xodimlari 30 oktyabr kuni yana paxta dalasiga haydalganini aytmoqda. Uning taxmin qilishicha bu Jizzax hokimining qo'shib yozish ishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Maktubni hozir tinglang. O'tgan haftada Do'stlik tumanida paxta terayotgan Jizzax viloyat davlat soliq xizmatining xodimlari ishga qaytgan edi. Lekin 30 oktyabr kuni viloyatdagi hamma tuman soliq inspeksiyalari va davlat soliq boshqarmasidan jami 64 ta soliqchi Do'stlikka paxtaga qaytarildi. Bu Jizzax hokimining qo'shib yozish ishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Qo'shib yozilgan paxtani to'ldirish kerak-ku, dedi tinglovchi. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidan Ozodlikka yozgan boshqa bir mushtari Tabarruk qishloq fuqarolar yig'ini Bunyodkor mahallasida paxta terimi norasmiy tugaganga o'xshayotganini aytmoqda. Maktubni hozir tinglang. Sirdaryo viloyati Boyovut tumani Tabarruk qishloq fuqarolar yig'ini Bunyodkor mahallasida paxta norasmiy tugaganga o'xshaydi. Kecha qishloq ayollari paxtasi yaqinda terib bo'lingan dalaga yig'ilib, soat 1 gacha ushlab turilgan. G'irt bekor o'tirishgan. Kimgadir odamlar paxtaga chiqdi deb aytish uchun xo'ja ko'rsinga ushlab o'tirishgan. Boshqa dalalarda 200 kilo norma qo'yilgan. Yordamchilar uchun ham pulga tergani yo'l qo'yishmagan. Mana bugun hech kim paxtaga chiqmadi, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Samarqand viloyati Tayloq tumanining Mulki Ayoz qishlog'ida yashaydigan 35 yashar Zafar Abdurahimov, garchi bir qo'li tirsagidan yo'q bo'lsa ham, uning nogironlik pensiyasi bundan 8 yil muqaddam bekor qilingani va shu paytgacha pensiyasiz qiynalib qolib, Toshkentning Qo'yliq dehqon bozorida bir qo'li bilan aravakashlik qilayotganini Ozod mikrofonga aytdi. Zafarning so'zlariga ko'ra, u pensiya jamg'armasiga bir necha bor murojaat qilgan, lekin undan 5 yillik ish staji talab qilib, iltimosini inobatga olishmagan. Zafar bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Samarqanddan, bitta qo'lim yo'q, nogiron 8 yil bo'ldi, lost pensiyam kesib tashlagan. Qayga borishini bilmayman, to'g'risida.
Pensiyangizni nima kesib tashlagan?
Sen stajing yo'q dedi. Kim bordi, shundan keyin sen chiqishga mumkin emas, stajing yo'q deb shu kesib tashladi-da.
Siz nechinchi guruh nogironisiz hozir?
Yo'q, 8 yildan beri 1 sent pensiya olganim yo'q hozir. Umuman olmayman o'z pensiyam. 8 yil bo'ldi kesib kelganiga.
Bir qo'li yo'q bo'lsam,
tirichilik qilibman, shu qo'yliq aravacha tortib, zo'rqa shu kunimiz ko'ryapsiz-da, shu endi pensiya yo'qmi ekan? To'g'risi, tekshirsin.
Endi voqeani boshidan aytib beringda, qachon siz qo'lsiz qoldingiz? Nima sabab bo'ldi bunga? Nechinchi yil?
Qo'lsiz qolganim 10 yil bo'ldi. 10 yildan beri 6 oycha, 3 oy mishna pensiya kelganimdan undan keyin bordik, tekshirdik, sizning stajingiz yo'q deb kesdi-da, shundan keyin bu yoqqa bordik, siz staj kerak ekan deb shu qilolmay yuribsiz 10 yil bo'ldi mana.
Qo'lingiz qayerdan kesdi?
Hozir yana tirsakdan yo'q hozir qo'l.
Nima stanokda kesib ketdingizmi?
Shu paxta zavodga bo'lganda.
Yo, masalan, siz shu qo'lingiz yo'q bo'lgandan keyin murojaat qildingizmi? Pensiyaviy fondga sizga pensiya belgilashdimi hava boshida?
Boshida belgilashdi, keyin tekshirib bo'ldi. Bu ana Abdurahim Zafar dedi, sizning stajingiz yo'q dedi. Kesdingiz. Bo'ldi, keyin bo'lgan voqea shu. Menga qaysi staj bor endi masalan? Qanday olishim mumkin? Nima qilishim mumkin? Qayerga borishim bilmayman. Bitta qo'l qanday yeydi, ichadi u ham.
Yo, to'g'ri. Hozir qanday qilyapsiz o'sha? Bitta qo'l bilan ishlayapsiz, nima qilyapsiz hozir?
Qo'yliqqa kelsangiz, hamma bilan qo'yliqqa aroqcha suraman hozir.
Bitta qo'l bilan
qo'yliq bo'ldi dehqon bozoriga. Ha, shu 5 kilo, 6 kilo shu qo'limga kelgancha odam yeb, odamga ham yemish kerak, yeyish kerak, ichish kerak. Toshkentga qo'yliqqa endi nima qilay? Mana shu yerga kvartirada turib tirichilik qilamiz. Agar men dam olsam, xotinim ham men boqamandim, men unga uylanganman. Bitta qo'l bilan seni boqaman, katta qilaman, yediraman, ichiraman deb birovni qizini olganman. Bitta qizim bor hozir undan. Enamni yosh katta, kampir odam.
Shu pensiya ta'minoti bo'limiga murojaat qildingizmi?
Endi bormagan joyim qolmadi. Odamni bir najot bo'lmagandan keyin bir bar ertaki undan keyin deb baribir odam nima qiynab yurar ekan.
Bir 7-8 yil oldin shu haligi pensiyalarni qayta ko'rib chiqib, hali ko'pchilik yolg'ondan olganda pensiyalarni. Nogiron bo'lmasa.
Ha, shuna bir ko'rilgan o'shanda. O'sha guruhga men ham kirib ketgan, menikidan olib tashladi. Shundan keyin men qila olmay qoldim-da.
Yo'q, o'sha masalan komissiya ko'rib chiqib tashlaydi-ku. Masalan, borasiz, komissiya ko'radi. Komissiya olib tashadimi sizni yoki o'z-o'zlaridan o'chirib yubordimi?
Shu o'zlari shunday o'chirib yubor, tamom kelishingiz foyda yo'q, foydasi yo'q. Sizga staj kerak dedi. 5 yilmi, 10 yil qaygadir qala o'tirasizmi? Ishqi bizga staj topib kelingiz. Shundan keyin men qila olmadim, keyin qo'lim yetmadi. Shu qo'yliqqa kelib araba surib kirishdim, bu yoq yordam so'rab uylandim. Bir bo'l qizli bo'ldim. Shundan keyin sal qiynaldim. Gaz yo'q bizlarga masalan. O'tin olishim kerak men ham 1 million so'm o'tin. Qishga yemishga pul kerak, unga pitana olishim kerak. Qishloq joyiga turaman.
Araba tortib ham va bir uji ko'p ish olmasangiz kerak-da.
bu işte ilanı ben kolinden kilan kıyılmaysam akacığım John akı orting deyip ilanı sulanı çıkıp uğramışsa John'un olup Allah sulla bölüşem or, yükünü ortamında. Buna işleme pinseye çıkmaysam mı dedim. Vetip yürüme dedi. Ne makalaya şunaka düşündüremem. Tırsım değilsem şunlar verip gidi abi. Kaç biz kırışılıkla yürüyemiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazm va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqqani to'g'risida Kun.uz sayti xabar qildi. Saytga ko'ra, 30 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirokidagi yig'ilishda paxta terimi vaqtida amalga oshirilgan qo'shib yozishlar fosh qilingan. Natijada Toshkent va Jizzax viloyati hokimlari qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani uchun ishdan olingan. Xorazm viloyati hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. 13 oktyabr kuni Xorazm viloyati, 20 oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, 27 oktyabr kuni Navoiy viloyati paxta sotish rejasini bajargani haqida ma'lum qilingandi. Endi hududlarning natijalari bekor bo'ldi va asl holatiga qaytarildi. Kun.uz buni tasdiqlovchi ikki hujjat suratini ham e'lon qildi. 28 oktyabr holatiga ko'ra Jizzax va Toshkent viloyatlari respublika viloyatlarida 2017 yil hosildan paxta xom ashyosini tayyorlash to'g'risidagi ma'lumotnoma reytingida 9-10 o'rinlarda joylashgandi. Avvalgi reytingda Jizzax viloyati paxta rejasini 83% yetkazgani keltirilgandi. Yangilangan reytingda esa aslidagi ko'rsatkich 76%. Toshkent viloyati ko'rsatkichlarida farq juda katta, 10% dan ortiq. 28 oktyabr kungi ma'lumotnomada viloyat rejani qariyb 83% yetkazgani ma'lum qilingandi. Aslida esa viloyatning ko'rsatkichi 72.5%. Oxirgi o'rin. Bundan tashqari 28 oktyabr kungi va 30 oktyabr kungi ma'lumotnomalar solishtirilganda Andijon va Buxoro viloyatlarining natijalarida 5% atrofida farqlar bo'lgani ko'rinadi. Shuningdek, Surxondaryo viloyati ham qo'shib yozganlar qatorida. Yangilangan svotkaga ko'ra Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Namangan va Qashqadaryo viloyatlarida qo'shib yozish holatlari qayd etilmaganini ko'rish mumkin. Lekin bu oxirgi voqealar hisobga olinsa, endi aniq ma'lumot bo'la olmaydi. Ayni vaqtda respublikaning rejasi 88% yetgan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
AQSh matbuoti Nyu-York shahrida yuk avtomobilini piyodalar va velosipedchilarning ustiga qasddan haydab 8 odamni o'ldirgan va 11 odamni jarohatlagani aytilayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soipov shaxsiga oid ayrim ma'lumotlarni e'lon qildi. Jumladan, New York Times gazetasi Soipov muqaddam AQSh huquq-tartibot idoralari nazariga tushgani haqida yozdi. Nashrga ko'ra, allaqanday tergov doirasida politsiya u haqda ma'lumot to'plagan, lekin huquq-tartibot idoralarini nima qiziqtirgani ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh matbuoti Sayfullo Soipov 1988 yilda O'zbekistonda tug'ilgani, AQShga 2010 yilda borgani va yashash manzili Florida shtatidagi Tampa shahrida bo'lgani haqida yozdi. New York Times nashriga ko'ra, AQShdagi 7 yillik hayoti davomida Soipov Amerikaning turli shtatlarida yashagan. Avvalgi u Florida shtatida yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan, keyinchalik 2011 yilda Soipov Saif Motors va 2013 yilda Bright Auto deb nomlangan shirkatlarni ochib o'z biznesini yo'lga qo'ygan. AQShdagi mustaqil Conflict Intelligence Team vakili Ruslan Liviev esa Facebook sahifasida Soipovning Qirg'izistonning O'sh shahridagi o'zbeklar bilan aloqasi kuchli bo'lgani haqida yozadi. Soipovning tanishlaridan biri 37 yoshli Qobuljon Matkarov ismli o'zbekistonlik muhojir New York Times muxbiriga u Amerikadagi hayotidan mamnun ekani va juda o'zini AQShda baxtiyor his qilganini aytgan. U terrorchiga o'xshamasdi, hayotidan mamnun edi, balki uni ichidan bilmagandirman deb aytgan Matkarov New York Times gazetasiga. Soipov so'nggi yillarda New Jersey shtatidagi Patterson shaharchasida yashagan. U yerda Soipov so'nggi 6 oy davomida Uber shirkati bilan hamkorlikda kirakashlik qilgan. Kirakashlik qilishdan avval Uberning tekshiruvlaridan ham o'tishga muvaffaq bo'lgan. Associated Press xabariga ko'ra, Soipov bu davr ichida Uber haydovchisi sifatida 1400 ta yo'lovchini manziliga eltgan. Matbuotda Soipovning AQShdagi oilaviy hayotiga doir ma'lumotlar ham e'lon qilindi. Reuters xabariga ko'ra, Soipovning AQShda rafiqasi bor. Nikoh 2013 yil 12 aprelda Ohio shtatida qayd etilgan. Soipov rafiqasining ismi Nozima Odilova ekani aytiladi. U Soipovdan 6 yosh kichkina. Ular nikoh payti Toshkentda tug'ilganliklarini aytishgan. Er-xotinlarning 2 farzandi ham borligi aytiladi. Reuters xabariga ko'ra, AQShda Soipovning kamida 2 marta yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganlikda ayblanib jarimaga tortilganini hisobga olmaganda, mahalliy qonunchilik bilan uning muammosi bo'lmagan. Hozirda Soipov yashagan Peterson shahridagi uning uyini politsiya tintuv qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi. Ozodlik bilan suhbatda mulozim bunday hujumni sodir etayotgan o'zbekistonliklarning radikallashuv sabablari xorijda deb munosabat bildirdi. Diniy idora mulozimiga ko'ra, yillar davomida hukumat radikal guruhlarga qarshi keskin kurashib kelmoqda va keyingi yillarda xorijda terror hujumini sodir etayotgan o'zbekistonliklarning mamlakat ichkarisida radikallashuvga hech qanday sharoit yo'q. Aynan o'zbeklarning xorijdagi turli guruhlarning tuzoqlariga tushib qolayotgan sababini esa shayx o'zbek millatining zihniyatiga bog'ladi. Hozir shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Mening fikrimcha, ularni radikallashishiga O'zbekistonda hech qanday omil yo'q. Bular o'sha hamma shunaqangi narsalarni xorijiy mamlakatga chiqqandan keyin ular o'zgarib qolyapti. Xorijiy mamlakatlarda O'zbekistonda voqeiy, haqiqiy musulmonlarni, O'zbekiston xalqini haqiqiy hayotidan mukammal ma'lumotga ega emas xorijiylar. O'shaning uchun nimani gapirsa, nimani eshitsa ishalib qolaveradi. Bu tashqarida bizdan chiqib ketgan va bizdan chiqmasa ham o'shardagi radikal g'oyali kishilar bilan ular gaplashganda, suhbatlashganda ularni so'zlariga ishonib, bizni yosh yigitlar O'zbekistondan borgan, xorijda ishlab yurgan yo boshqa sabablar bilan yurgan bolalarimiz ham shu ko'plarini eshitib qolyapmiz. Ana shunday qotillikka qo'l urayotgan, shunday begunoh odamlarni o'limiga zomin bo'layotgan o'sha yoshlar ham o'sha noto'g'ri fikrda, ularni fikri zaharlangan.
Endi domla qayerlarda zaharlanayotgan bo'ldi?
Qayerda bo'lar edi. Mana IShID nimasida bo'ldi. Iroqshomda mana har urushlar bo'lyapti. Yana boshqa mamlakatlarda bor. Hamma joyda radikal o'sha ekstremistik ruhdagi kuchlar hamma joyda bor. Turkiyada ham bor, O'zbekistonda ham, hamma joyda bor. Lekin O'zbekistonda ancha barham topgani sababi bitta oshkora, ular o'zining faoliyatini ko'rsatolmaydi. Sharoit yo'q bitta. Ularga qattiq qarshiliklar bor. Islom dinini noto'g'ri talqin qilish yoki bir mamlakatdagi vaziyatni noto'g'ri talqin qilish, noto'g'ri baho berish. Mana shularga qarshi juda ham chora tadbirlar olib borilyapti. Tushuntirish ishlari olib borilyapti. Mana televizorlarni ko'ring, matbuotni ko'ring, hamma joyda, mahallalarda, hokimiyatlarda shunday majlislar o'tkazilyaptiki, har bir narsani to'g'ri haqiqatini mohiyati bilan gapiraylik degan tashviqot ketyapti. Ana shu xorijga chiqqandan keyin ko'p shularni bir tuzoqqa ilintiradigan kuchlar bor deb eshitaman. Va ularga shunday o'rgatiladiki, g'ayri din kofirmi, mushrikmi, musulmon emasmi, ularni qirib tashlasang nima bo'laveradi, senga savob bo'laveradi degan shunaqa g'oyalar miyasiga o'rnatilgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa tinch aholini nima haqqi bor? Hatto mushrik bo'ladimi, g'ayri din kofir bo'ladimi, musulmon emas g'ayri din bo'ladimi, ularni o'ldirishga besababdan besabab o'ldirishga hech qanday musulmonni haqqi yo'q.
Endi asosiy savol domla. Masalan, hozir migratsiya hamma hududlarda bor. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ham borib ishlashyapti. Yoki o'sha masalan, Yevropadan ham Amerikaga borganlar bor, boshqa qit'alardan ham bor. Lekin nega aynan o'zbekistonliklar o'sha radikal guruhlar ta'siriga nisbatan zaif degan savol ham o'rtaga tashlanyapti. Shunga qanday javob berasiz?
Yo'q. To'g'ri, men sababini aniq bilmayman, lekin bizi o'zbeklar mana shu nima ishga harakat qilsa o'shanga asridil berilib ketadida, ana o'sha shunaqa o'shalarni tashviqotining ta'siriga ko'proq berilgan
mentalitetimiz shunaqa deysizmi?
Ha, shu mentalitetda bor shu narsa. O'zbeklar nihoyatda sodda ishonuvchan xalqda, e'tiqodda ham boshqa siyosatda ham nimada ham darrov eshitganiga shu ishonib shunga e'tiqod qilib yuboradi. Balkim shular deb o'ylayman. Judayam afsusdaman o'shanaqa xorijga chiqib olib yo shunaqangi qo'poluvchilik ishlar qilayotgan yoki og'ziga keng gaplarni gapirib begunoh odamlarni, begunoh mana ulamolarni qoralayotgan odamlardan man juda xafaman. Ular o'zini tuzata olishlari kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Shayx hazratlari Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan sodir etilgan terror hujumini keskin qoraladi. Shayx bilan suhbatning to'liq variantini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda O'zbekiston fuqarosi tomonidan sodir etilgan terrorchilik amalini o'zbekistonliklar keskin qoralamoqda. Xorijdagi o'zbekistonlik faollardan biri Dilobar Erkinzoda ham bu hujumni keskin qoralab, xorijda terrorchilik hujumini sodir etayotgan o'zbekistonliklarning radikallashuviga sabablarni O'zbekiston ichkarisidan qidirish kerak demoqda.
Birinchi hayol albatta bu achinish. Shu begunoh insonlarga odam achinadi, ichingiz og'riydi va ikkinchisi bu albatta nafrat. Faqatgina bu jinoyatni sodir qilgan shaxsga nisbatan emas, mana shu jinoyatni ildizini yuzaga keltirib chiqarib razil mevalarini berayotgan mana shu O'zbekiston hukumatiga nisbatan bo'ldi. Sababi aynan mana shu nimaga sababdan chet elda sodir etilyapti bu jinoyatlar. Chunki O'zbekistonni ichida umuman din erkinligi to'laligicha bo'g'ib o'ldirilganidan keyin odamlar mana shu tashqariga chiqib ketgandan keyin ular tabiiy har xil oqimlarga, har xil mana shu turli xil umuman bizning dinimizga to'g'ri kelmaydigan tashviqotlarni orasiga tushib qolyapti. Ular haqiqiy islomni o'zini dinida olmagandan keyin, islomiy ta'limni, haqiqiy diniy ta'limni olmagandan keyin, nima oq-qorani to'liqligicha ajrata olmagandan keyin tabiiy mana shunday nima deydi haligi muhitga tushib qolyapti bular.
Ya'ni buning sababi diniy ta'limning yetarli bo'lmagani, diniy savodxonligi bo'lmagan deb o'ylaysiz?
Asl mana shu sabablari albatta bu nafaqat bu masalan savodxonlik, bu diniy erkinlik bizni O'zbekistonda yo'q. Buni tan olishimiz kerak. Mana shu diniy erkinlik bo'lmagandan keyin odamlar mana shu dindan keragicha to'liq haqiqiy islomni, islomiy ta'limni ololmaganidan keyin ular mana shunday yo'llarni qidirib chiqib ketyapti. Mana shunday oqimlarga tushib qolyapti. Bu masalan bu birinchi holat emas. Buni ahamiyat berib qarasangiz, hozir qayerda terakt, qaysi davlatlarda terakt sodir bo'layotgan bo'lsa, afsuski shuni asosiy qismini o'zbeklar, mana shu o'zbekistonliklar sodir qilyapti. Mana shundan ham kuzatib bilishimiz mumkinki, demak, bizning O'zbekistonimizda hukumatda muammo bor. Buni agar hozir yaxshilab o'ylab ko'rib, bu haqda obyektiv, xolisona bir qaror qabul qilinmasa O'zbekiston hukumat tarafidan, bu borgan sari kuchayib boraveradi. Bu oxir oqibat O'zbekistonni o'ziga bu juda ham negativ tarzda qaytadi bu barcha mana shu oqibatlar.
Xorijda yashayotgan o'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda edi. O'zbekistonda islom dini sohasida tadqiqotlar olib borayotgan yosh tadqiqotchilardan biri Abror Muxtor Ali munosabatini tinglang.
Bu joyda terror uyushtirayotgan, jinoyat qilayotgan toifani millati ahamiyatli emas. Ya'ni ularda millat degan narsa bo'lmaydi. O'zbekka urg'u berilishligi noto'g'ri, siyosiy ma'noda ham, axborot tarqatish ma'nosida ham noto'g'ri. O'zbek deb O'zbekistondagi bo'layotgan o'zbek xalqiga bu katta dog' sifatida yopishtirilmaslik kerak. Chunki o'zbek millatiga xosmas ular, ularning millati yo'q. Ular hatto o'zini o'zbekligini ham pasportini yoqib yuborish, boshqa hunarlar bilan ko'rsatishadi. Ularda millat tushunchasida ham har xil holat bor. Endi aqida ma'nosi ularni o'sha e'tiqodi buzilganligi, e'tiqodda to'la to'kis ilmga ega bo'lmaganligi ma'nosi savodsiz deyiladi. Yana qayta aytaman, o'zbek millatiga urg'u berish mutlaq noto'g'ri. Müslüman ameliyatı değiştirmesi mutlaka doğru. İslam bilen terör yanmayan zikir kalimesi mutlaka doğru.
O'zbekistonlik tadqiqotchi Abror Muxtor Ali edi. Ozodlik 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda 29 yashar o'zbekistonlik Sayfullo Soipov sodir etgan terrorchilik amaliga o'zbekistonliklarning munosabatini o'rganishda davom etmoqda. Boshqa fikr mulohazalarini ozodlik.org saytida tinglang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13 qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.